Ek het gedink in hierdie dae oor die wese en die wonder van gebed. Soos dit vir my duidelik geword het in die jare wat ek in die bediening staan, sedert my redding selfs. Maar ek het ook gedink aan die wonder en die wese van gebed soos ek dit in ander se lewens sien. Die waarvan ons baie gehoor het vanmôre. Die wat in ons, ten minste in die moderatuurslede se harte, 'n nuwe vuur, verlange en verwagting, maar ook 'n nuwe vars skuldbesef aan die brand kom steek het. Maar ek het ook gedink aan die wese en wonder van gebed soos ek dit in u, my broers en my susters in die bediening, sommige oor baie jare, ander vir korter tye, ook kon sien hoe jy dit ervaar en deur jy bediening, deur jy lewe, deur Godse wonderlike werke kon weet dat God die hoorder is van gebed. Ek het ook gedink aan die wonder en wese van gebed soos die Bybel dit aan ons kom bekend maak, hoe die woord van die Here dit vir ons beskryf. Byvoorbeeld Hebreërs 4 vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid tot die troon van genade nader, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. As daar ooit 'n tyd was wat die regte tyd is om gehelp te word, is dit nou. En nie die kerk nie, my broer en suster. Dis 'n byproduk. Dis 'n byvoordeel. Nie die kerk nie. U en ek. Dis die regte tyd om gehelp te word. Dis byna soos Dominee Henny gesê, dis nou of nooit. Wil ons gehelp word, sal God ons help. En dit gaan baie van u en my reaksie, ons gesindheid afhang. En dit het my so bemoedig om van die begin af, sonder dat ons het bespreek het, te hoor van my broers wat voorgegaan het, hoe dat hulle op u een beroep gedoen het en u laat verstaan het. Dit hang van ons allemaal af of God vir ons iets onvergeetlik gaan doen of nie. En daarom is het baie belangrik dat ons moet weet, God is oor u en my begaan. Ek het 'n groot les geleer toe daar van die 5 katkesante net een opdaag, een sondag. En ek praat met haar oor die vreselike, lelike dinge wat daardie week in die skool gebeur het. Daar was 'n ouetjie wat dronk opgedaag het, weggejaag is en later oor die dak geklim het en teruggekom het. Daar was die persoon wat dwelms verkoop het. En daar was hierdie onsmaaklike video's wat versprei is op die selfone en onder andere een geveg tussen twee meisies. En na ek na die geveg gekyk het, het ek besef, ek sê dankbaar, het is nie ek wat deur een van hulle in die hande gekry is. Maar weet jy wat so hartseer is, terwyl hierdie meisies mekaar slaan, so straatvegters alleen mekaar kan slaan. En ek oordryf nie. Een vreselike gesig hoe hulle om die beerd mekaar aan die hare vat en slaan, in die gesig, net so, en hulle pomp mekaar. En weet jy wat doen die ander? Hulle juig hulle toe. U en ek het immers op skool nog, ons ouer geslag, die meisies het mekaar uitgemaak, dan kon ons daar aan hulle vat. Ons het hulle gehelp, hierdie ouens jou hulle toe, en moedig hulle aan. Weet jy, toe het hulle so hele week van gees vang en hulle trek elke dag aan, een dag soos vierkies, ander dag soos duiveltjies, en ander dag soos boemelaars en so meer. En ek kom met hulle daar oor praat, maar onder andere, hierdie dogter sê, dominee, hulle so begaan oor die skoolse naam, maar hulle gee nie vir ons om nie. Ek wil die vraag, hoe begaan is ons oor mekaar? Of is ons begaan oor die kerk? Sal ons nie besef, u en ek is die kerk. En sal ons nie oor mekaar, gaan lees maar weer hierdie hoofstuk by die huis, dit gaan juist daar oor, en ook een groot deel maar, die grootste deel van Jakobus, oor die feit dat ons mekaar mense is. Wanneer ek na die Bybel kyk, die wese, die wonder daarvan, ontdek ek, dat gebed is gemeenskap met God. Gebed is 'n ontmoeting met die Here. Gebed is om kontak met God te maak en om in kontak met God te lewe bewustelik. terwyl ek ander dinge uitsluit om my. Dis om in sy teenwoordigheid te verkeer, soos dominee Henry dit ook spesifiek uitgedruk het vanmôre. Dis om in sy teenwoordigheid te verkeer. Dis wat gebed is, die tere liefdevolle kommunikasie met God. En soos as ons dink aan die kommunikasiekunde, kommunikasie gaan oor 'n sender en 'n ontvanger van 'n boodskap. En dit 'n wonderlike bewys en openbaring is van 'n lewende God en dat daar 'n God is. Sien ons dat God ons dan juis oproep tot gemeenskap met hom. Hy roep ons op. Hy bied ons sy teenwoordigheid aan. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal vir julle rus gee. En u ken talle ander sulke uitnodigings. Ja, hiertoe roep God ons op tot sy teenwoordigheid. Daardie teenwoordigheid wat aanvanklik in die wolk gehul was, waarin later net Moses kon ingaan en anders uitgekom het. Daardie teenwoordigheid wat later in die tabernakel geopenbaar is, waar net die hoë priester en dit net eenmaal 'n jaar kon ingaan, daardie openbaring van God, daardie teenwoordigheid van God, waar voor Dawid ernstig gebid het, en hy sê, smorens en smiddag en saans, en sien ons dan, ja, dat Daniel ook hierdie gewoonte en gebruik gehad het, om God se teenwoordigheid op te soek, en sien ons hoe sy teenwoordigheid, die teenwoordigheid van die Here in Christus Jesus gestalte kry. Die woord het vlees geword en onder ons gewoon of getabernakel. En sien ons hoe hierdie Jesus, deur die kruis en sy opstanding, sy gees in ons harte kom uitstort en sê, sy woord vir ons sê, julle liggame is die tempel van die lewende God en God kom woon in ons harte deur sy gees, sodat ons in onafgebroke gemeenskap met hom kan lewe en kan woon. Maar helaas, hoe ervaar ons dit? Wonderlik, is eintlik skrikwekkend om hierdie boeke te lees. Miskien moet ons dit nie altyd lees nie. Maar as ons daaraan dink, as ons daarna kyk wat die wonder en die wese van gebed is, dan moet ons maar net erken, dit is so waar, wat Ian Bounds skryf. Ek het hier een plekje gemerk, hy haal in, op bladsy 34, die tweede paragraaf, haal hy hier een persoon aan, wat uitroep, dit spyt my dat ek so min gebid het, was die stervend smart van een van Godse uitgesoekte diensknegte. Want dat is nie sommer net, u en ek, sommer net een Bill Barkley nie, een van Godse uitgesoekte diensknegte. Sy stervend smart, sy stervens uitroep, dit spyt my dat ek te min gebid het, 'n treurige en smartlike spyt vir 'n prediker, sê Bounds. Maar ek wil u vra, my broer en suster, wat sou ons dink van E.M. Bounds, wat sou ons dink van Breinert, van Murray, wat sou ons dink van enige van die groot en bekende bidders, skrywers van hierdie boeke en ander skrywers van hulle lewensverhale? Dink u dat hulle ooit sou tevrede wees met hulle gebedslewe? Is dit nie soos, om aan te sluit wat dominee Danie gesê het oor sy ervaring van heiligmaking, dat hoe nader jy aan die Here kom, hoe meer besef jy hoe ver is jy van hom af. Hoe meer jy toeneem in heiligmaking, hoe meer besef jy hoe ver jy kortskiet. En ek glo, dat ek nie oordryf, of vir algemeen as ek sê, dat ek dink die grootste van grootbidders sou, behalwe vir die Here Jesus, almal moes sê, dit spyt my, dat ek nie meer tyd in gebed deurgebring het nie. Ek wil graag met u praat oor 8 redes, waarom ons nie bid nie. En ek wil nie, u moet aantekeninge maak, want ek gaan probeer om vinnig daardeur te werk, en dan wil ek graag terugvoer, ook van u kry, as u oor enige van die punte, 'n raakpunt sien, in u lewe, in u bediening, om te bely sonder om jouself te verneder en in hierdie onnodige detail in te gaan, maar sê, hoe het die Here my nie daar of hier 'n les moes leer nie? Hoe het ek nie ontdek dat dit in my lewe ook waar is nie? En ek dank God dat met hoeveel mislukkings en teleurstellings ek ook al moet saamleef, dat dit een drang en vuur in my hart is, wat nooit totaal uitgeblus kon word nie. En dit is, dat ek meer moet bid, dat ek getrouer moet bid, dat ek langer moet bid. En daar was tye wat ek agterkom, dat ek glad nie bid nie. En o, wat 'n wonderlike God aanbid ons hier. Hy kom leer ons, en ek het geleer, hoekom was daar tye wat ek nie gebid het nie? Hoekom was daar tye wat ek maar net sommer so, jy weet, so 'n paar dinge vir die Here sê of vra, net dat hy kan weet, ek's daarom nog hier, en nie regtig bid nie. Daar is bepaalde redes. Die teks van oordenking, in Jakobus 4, is die derde vers. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, julle het nie, omdat julle verkeerd bid, om het in julle welste deur te bring. Ek is jammer, die vorige vers, julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Net hierdie woorde. Julle het nie, omdat julle nie bid nie. Die Bybel sê, julle bid nie, en ons wil gaan kyk na die Bybel, na die woord van God, hoekom bid ons nie? Hoekom bid een geroepene van God nie? Dit wat ons vir die ander preek. En ek wil nie in die trant van die typiese struikelblokke tot gebed of gebedsverhoring praat nie, maar die fysiese struikelblok wat ons weghou van die teenwoordigheid van God. Hoekom kom ons nie in hierdie teenwoordigheid nie? Hoekom vermy ons die Here? Dis wat biddeloosheid is. Ek vermy die Here as ek biddeloos is. Het u al iemand vermy in u lewe? Ag, kom nou, nog nooit. Iemand vermy nie? Ek wil vir u sê, daar is mense wat ons moet vermy, anders gaan ons by niks en niks anders uitkom in die bediening nie. Ek was geskok toe ek van 'n tannie hoor, dat my voorganger in George, en ek sal nie Johan Stefan noem nie, dat hy vir haar gesê het, ek besoek jou nie, want jy vermoei my. En ek wil vir jy sê, toe ek haar beter leer ken, het ek hom gauw vergewe, en besef, sy sou hom nie net vermoei nie, sy sou hom doodmaak, met sy temperament. En weet jy wat, ek het ontdek, as sy daar in die straat stap, want sy loop baie ver, as ek sy daar stap, sy gaan ek oor die pad, dan gaan loop ek aan, so ek loop so terug, om haar in die winkel raak te loop en te ontmoet. Tot my vrou het al so ver geval, dat sy sê, pas op, daar staan nie so en so. Ek wil u vra, het u al iemand vir my? Ja, sekerlik. Vir goeie redes, ek vertrou die verslegte skuld nie. Maar, so sien ons, dat ons mense vir my, maar hoe voel die mens wat jy vir my? Hoe voel hulle daar oor? U weet mos, hoe voel jy? Wanneer hulle jou vir my, het u, niemand jou nog ooit vir my nie. Ja, verseker, en ons voel glad nie lekker daaroor nie, hoe moet God voel? Die teenwoordigheid van die vroegste tyd in die wolk gehul, die teenwoordigheid in die tabernakel, in die tempel, in Christus Jesus, deur sy gees in ons harte, hoe moet God voel? Wanneer ons hom vermy, en ek gaan u nou nie probeer MacArthur nie, ek het ongelukkig nie sy boeke kon bekostig, toe hy nou beskikbaar begin word nie, maar u kan nou hierdie hele hoofstuk gaan MacArthur, en u sal sien, u kry al hierdie raakpunte daar, en u sal ontdek, dat dit baie duidelik ook hier gaan, oor die vermyding van God, en hoe dit hom raak, hoe dat hy vir ons hier sê, en ek wil net hierdie een voorbeeld noem, dat hy hier praat, van sy jaloersheid, meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid, begeer die gees, ja, toch vermy ons die Here, maar vir bepaalde redes, kom ons kyk dan vinnig, na hierdie 8 redes, wat ek vir u wil noem, waarom vermy ons die Here, waarom bid ons nie, die eerste is, ons bid nie, ons kom nie in Godse teenwoordigheid nie, omdat dit, die teenwoordigheid van God, ons sonde en ons toestand oopvlek. Jy weet, ons besef het nie altyd nie, ons ken die teks, Hebreërs 4:12, baie goed, alles is, daar is geen skepsel verborge voor die oor van hom met wie ons te doen het nie, maar alles is oop en bloot, voor hom. Nou, daar is een vertaling, een vry vertaling, wat nie aan die einde van sy vertaling kon kom nie. Toe hy by hierdie vers kom, ek dink is van een Waltse vertaling, die boodskapper, dan sê hy, Dis asof die diepste verborgenhede van die donkerste hoekies van ons harte uitgepak en gerangskik is op tafels vir almal om te sien. Dis hoe God ons ken. En nou as ek bid, dan nader ek moes tot hom, dan kom ek in sy teenwoordigheid. Jakobus 4:8 het ons gelees, nader tot God en hy sal tot julle nader, maar wag 'n bietjie, reinig die hande, suiwer die harte, julle en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween, soos daar baie ander skrif, Psalm 34:15 en 16, wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is, soek die vrede, jaag dit na, die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. My broer en suster, liewe vriende, hoeveel keer het ons al die teenwoordigheid van die Here moes prys gee omdat daar sonde in ons lewe is of omdat ons hart en lewe in 'n toestand is wat ons weet God nie behaag nie. Gebed spaar ons nie. Gebed skakel die wit soeklig van God se heiligheid aan oor my hart en oor die donkerste hoekie van my lewe. Ons bid nie in die tweede plek, want in gebed word ons onreg, ons liefdeloosheid en ons hardheid blootgestel. Want die God tot wie ons nader, die teenwoordigheid waarin ons kom, Micha 6 vers 8, hy het jou bekend gemaak oor mens wat goed is en wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Jy weet, wanneer ek hieraan dink, dan besef ek hoeveel keer het ek nie gebid nie, weens die koudheid en die kilheid van my hart. En ek het geweet, diep in my onderbewussyn weet ek mos, gebed is God se meule. Die teenwoordigheid van God gaan my breek.